Niin, hyvät kuulijat, Jormas kysyi kysymyksen tässä, että kuinka mun käy, ja vastasi siihen, että taivas vain sen tietää. Tässä tämä taivas aika väljänä määritelmänä itse asiassa Juri Gagarin, tämä nyt jälleen ajankohtainen venäläinen kosmonauttihan siellä ensimmäisenä ihmisenä kävi ja palattuaan tiesi kertoa, että ei nähnyt Jumalaa. Ja katsoi sitten todistetuksi sen, että sellaista ei olekaan.
Niin. Kadonnutta laikaa etsimässä. Se on monimutkainen se, tai siis mielenkiintoinen se ajatuskulku, että Jumala jollain tavalla pitäisi nähdä. Se on kenties jotenkin neuvostoempirismin surkeimpia olettamuksia, että kukaan väittänyt, että Jumala olisi näkyvä. Mutta niin, tämä nyt joten jollain tavalla nyt sivua tätä päivää, jota elämme, koska nythän on pyhä.
Nyt on pyhä. Siis nyt on järjestyksessä toinen pääsiäispäivä. Mm. Ja mun tietämykseni ei aivan ulotu siihen saakka, että minkä kunniaksi juuri tämä maanantai nyt on erityisen pyhä, mutta tiedän kyllä, että se on poikkeuksellisen pyhä. Muistaakseni se jollakin tavalla liittyy ylösnousemukseen.
Se liittyy nimenomaan siihen, että eiköhän se vieritetty kivi ole löytynyt juuri tänään.
Oliko se sillä tavalla, että siis tämän alkuperäisen tarinan mukaan, että sunnuntaina, siis ikään kuin eilen, oli tämä niin kuin kuolleista heräämisen hetki?
Tästä en ole aivan varma, mutta muistan kuulleni sellaisen tarinan, että juutalaiset laskivat hölmöläisten, silloiset juutalaiset laskivat niin kuin hölmöläiset sadun mukaan, eli minä 1, 2, 3. Niin, eli toisin sanoen he laskivat perjantai 1, 2, 3, jolloin siis maanantai on 3. päivä.
Niin joo.
Koska sanontahan kuuluu, että 3. päivänä.
Mutta oliko se niin, että se nousi 3. päivänä niin kuin taivaaseen kokonaan, ja sitä ennen se oli sitten kovasti keskustelu erilaisten ihmisten kanssa.
Vasta sitten paljon myöhemmin, Jukka, hyvä.
Ai se oli vasta myöhemmin, joo. Mulla on nyt vähän perusteet hukassa.
Tämä on.
Joo. Mutta toisaalta mulla on sellainen mielikuva,
että taivaaseen astumisen päivänä me juhlimme sitä, ja se on vasta 40 päivän päästä, vai miten lienee.
Ai siinä oli, niin, se oli tämmöinen korpivaellus välissä.
Kyllä.
Joo.
Hän näytteli kerskaali reijillään, ja jotka olivat käsissä, ja
niin, tätä.
Epäilevät tuomakset olivat tässä välissä.
Joo. Haluatko tässä yhteydessä jakaa kuulijoiden kanssa oman mielikuvasi niin kuin jumaluudesta ja jumaluuden ulkonäöstä, mikä sulla oli lapsuudessa?
Mielikuvissani hän oli kutakuinkin Paula tytön näköinen.
Niin, tämä musta
tämän Paulin kaavimainoksen. Mä en ollut vielä tähän sukupuoli, Jumalan sukupuoliasiaan, siis kiinnitin jo avantgarde-tyyppisesti huomiota ennen feministisen teologian syntyä.
Joo, siis tämä oli erittäin progressiivinen. Mulla nimittäin lapsena opetettiin aina, että taivaassa on taivaan isä, ja sen takia mä olin aivan sitä mieltä, että hän on minun oman isäni näköinen, mutta hänellä on sininen flanellipaita.
Mm-hmm.
Tämmöinen oli isoäitieni propagoima. Tämmöinen taivas vain sen tietää hahmo.
No se on tietysti on tämä parrakas. Sehän on tämä stereotyyppinen jumala. On tämä pilven päällä istuva partainen ukko. Sillaista mielikuvaa minulla ei ole koskaan ollut. Mutta Blur-yhtye ilmeisesti heillä on ollut tällainen mielikuva, koska he edelleen jaksavat tästä stereotyypistä laulaa. No niin, hyvät toverit. Näin siis Blur-yhtye, joka lauleskeli stereotyypeistä.
Mikä on aika stereotyyppistä tehdä lauluja stereotypioista. Mm. Stereotypia kritiikkikin alkaa olla hyvin stereotyyppistä luonteelta, mutta ehkä tämä oli aikanaan raikas.
Rock-romantiikassa tai rockmantiikassa, niin kuin voisi sanoa, se on tietysti hyvin yleinen teema. Mutta tämä on kuitenkin ihan hyvä yhtye, joten jätämme tämän irvinnän nyt sikseen.
Koetko, että jotenkin tähän juuri tähän yhtyeeseen kiteytyy jonkunnäköinen niin kuin pyhyys, minkä itse liität tähän rockin hienoon traditioon?
Niin, liitänkö todellakin. Hauska kuulla, Jukka. Niin,
mutta jos rajataan jotain Tölvinän ulkopuolelle, niin eikö siinä jo ole tämmöinen hyvin niin kuin alkeellinen ikään kuin pyhyyden
niin, pyhyyden määrittely. Mm.
No mikä tämä pyhyys on, jonka kunniaksi kaupat ovat tänään kiinni? Tämä Aksa Sorjona ehdotti siis pyhyyden määritelmäksi 404, eli siitä suuremmat kaupat muodostavat niin kuin sakraalin tilan, jonne ei saa astua pyhänä päivänä. Sen sijaan yhden koon kauppaan voi ihan arkisesti poiketa pyhänäkin.
Se on, kuka nyt kirjoittaisi kaupan kahdella koolla. Joka tapauksessa, mitä on moderni pyhä, on kysymys, josta oppineet kiistelevät. Minullahan oli tässä taannoin ehdotus, että kun useat vihreästi suuntautuneet henkilöt moittivat autokilpailuja ja formulaa, paheksuvat sitä tupakkakauppiaiden öljyn tuoksuisena sirkuksena, joka saastuttaa luontoa ja korruptoi ihmismieliä. Mutta itse asiassahan kuitenkin on niin, että tavallinen autoilu saastuttaa paljon enemmän. Juuri tämä normaali
aivan.
autoilu, niin sanottu hyötyliikenne.
Minun kuplapolkkari.
Niin sanottu hyötyliikenne.
Ajan vielä ilman katalysaattoria. Niin. Ainoa ekologinen ratkaisu on omassa kuplapolkkarissani lähinnä se, että se on spontaanisti maatumassa. Siinä kasvaa silloin tällöin tuulella sen alapuolella vähän nurmikkoa.
Niin, uudet elämänmuodot saavat siellä alkunsa. Niin, että oikeastaan ainoa pitävä ekologinen ratkaisu, joka samalla ratkaisisi kaikki moderniin maallistumiseen liittyvät ongelmat, on se, että me pyhittäisimme, sakralisoisimme ralliautoilun ja formulat. Sen sijaan rajoittaisimme voimakkaasti niin sanottua tavallista autoilua tai hyötyliikennettä ja tekisimme ralli- tai formulatapahtumista pyhiä, joihin voitaisiin myös kanavoida se tietty eittämätön itseishuvi, joka sisältyy autoiluun ja sen vauhdin kurmaan.
Niin se, mitähän tämä tämmöinen pyhittäminen käytännössä tapahtuisi, tietysti ratkaisu olisi varmaankin toimiva, että nimenomaan jos autosta tulisi tämmöinen rituaalinen tila ja pelkästään oven aukaiseminen jo siirtäisi jotenkin niin kuin pyhyyden sisälle sakraaliin.
Niin, siellä oltaisiin niin kuin irrotettu se autoilu kokonaan siis niin kuin tämmöisestä saastuttavasta hyödyn maailmasta, jossa siis olisi pakko käyttää autoa päivittäisiin
asioiden. Eikö se ole kaikessa yhteisössä silleen, että pyhyys on justiin tavallaan jotain sellaista, että joku niin kuin peruskiellon rikkominen on mahdollista nimenomaan niin kuin pyhittämällä?
Niin,
asia.
Niin.
Että joku niin kuin esimerkiksi primitiivisten yhteisöjen, niin kuin esimerkiksi moderni yhteiskunta, niin tämmöiset uhrirituaalit, niin niissähän rikotaan nimenomaan yhteisön omaa tabua ja se tabun rikkominen sinänsä on pyhä. Eli jos niin kuin se tiukka kielto olisi se, että ei saa saastuttaa ja tavallaan se, niin siis tavallaan niin kuin autourheilun pyhittäminen sikäli siis niin kuin nimenomaan loisi sen niin kuin saastuttamisen kiellon, koska siis saastuttaminen itsessään on pyhä rituaali, niin silloin siis tavallaan niin kuin arkinen saastuttaminen tavallaan.
Niin, kyllä, aivan. Ja sehän on sen, jos arkinen hyötyautoilu kiellettäisiin, ja sitten se kääntäen sallittaisiin vain rituaalisessa muodossa formulakisoissa, niin tämä olisi juuri merkitsisi samaa kuin autourheilun pyhittäminen.
Joo, aika hyvä teema.
Tämmöinen ehdotus.
Tämä uusi
päättäjät
uusi
hoi.
Täältä tulee nyt. Täällä itse asiassa juuri perustettu jälkimodernin yhteiskunnan uusi uskonto. Mm-hmm. Sille tarvittaisiin kyllä hieman parempi papisto kuin nykyiset autourheilun toimittajat, jotka ikään kuin sauhuavat kilpaa formuloidensa kanssa ja edistävät autourheilun asiaa. Niin siinä ollaan pyhyydestä aika loitolla, että siinä tarvittaisiin ehkä jonkun näköinen.
Niin kuin hienostuneimmathan autourheilun puolustajat niin kuin puolustaa sitä samalla tavalla kuin voitaisiin puolustaa taiteen olemassaoloa modernissa yhteiskunnassa. Taide on tavallaan niin kuin vapaa tai tieteen, kulttuurin alueen olemassaolo. Että se on niin kuin vapaa ideoiden laboratorio, joka on irrotettu niin kuin lyhytnäköisistä tuotannollisista vaatimuksista.
Joo, että siis turvallisuusteknologia niin, kehittyy
kaikki,
niin, ja
se on eräänlainen niin kuin
saastettomampia autojen, moottoreita syntyy tiukempaa puristusta ja vääntöä, parempaa pitoa ja kaikkea tällaista. Niin, että siis siinä olisi valmiiksi aika paljon sellaisia pyhyyden elementtejä. Se pitäisi vaan niin jotenkin myös modernisoida tämmöiseksi uskonnoksi, jonka harjoittamista voisi siis kotona TV:n ääressä.
Mutta monethan sitten tietysti väittävät, että juuri tätä kautta, että esimerkiksi taiteesta tehdään tämmöinen oma piirinsä, jonka hiekkalaatikossa on sitten lupa tehdä enemmän kuin mitä porvalliset normit sallivat, on juuri se, joka tappaa suuren taiteen. Siis siinä mielessä, että se olisi jotain koko yhteisöä määrittävää. No, palaamme siihen, mikä on romantikkojen kanta autourheilun kuolemaan nykyyhteiskunnassa. Kuunneltuamme sen Tracy Chapmanin muistutuksen, että meillä ei kuitenkaan ole mitään muuta kuin sielumme.
Ajankohtainen uutinen, jonka päivitämme osaksi keskusteluamme aivan juuri, nimittäin Tiski Jukasta, eli tässä tapauksessa ilmeisesti myös Tuomas Nevalinnasta, on tullut oikea ammattinimike. Kyllä, ja siis olen toimin täällä ikään kuin Tiski Jukkana. Nimittäin määritelmän mukaan siis Tiski Jukan työympäristölle antavat leimansa tekniset laitteet ja mekaaninen, usein kovakin musiikki. No, me emme soita musiikkia tietenkään kovin kovaa. Te voitte soittaa sitä ehkä kotonanne kovaa, mutta kiinnostava
kysymys. Mikäs paperi tämä nyt oikein
on? Tämä on siis uutissähke, joka on jostakin tullut. Työministeri on nimittäin hyväksynyt Tiski Jukan viralliseksi ammattinimikkeeksi. Ja tässä on työministeriö tehnyt myös selvityksen Tiski Jukan ammatista, ja luin tässä äsken pienen otteen tästä selvityksestä. Mut kiinnostavin kohta tässä on Tiski Jukan koulutus. Sitaatin mukaan, Tiski Jukan ammattiin koulutetaan yleensä jossakin ohjelmatoimistossa tämän hakiessa tiskijukkia palvelukseensa. Pääasiallisesti koulutus on käytännön harjoittelua työssä tarvittavilla äänentoistolaitteilla sekä toimimista muutaman kerran niin kutsuttuna kakkostiskijukkana kokeneen ammattiharjoittajan ohjauksessa. Se, mikä mua tässä kiinnostaa, jos nyt palataan hieman tähän aikaisempaan teemaan tästä niin kuin autourheilusta modernina uskontona, joka siis voisi todellakin pelastaa ympäristömme ja pyhittää saastuttamisen ja kaiken tällaisen, niin tässähän tavallaan niin kuin profeetan tehtävät nimenomaan lankeavat jonkunnäköiselle toimittajille, tiskijukille, jotka välittävät pyhyyden sanomaa. Ja tietysti, jos tämän lukisi niin kuin sitten toisella tavalla, eli profeetan ammattiin koulutetaan yleensä jossain ohjelmatoimistossa. Pääasiassa koulutus on käytännön harjoittelua työssä tarvittavilla äänentoistolaitteilla sekä toimimista muutaman kerran niin kutsuttuna kakkosprofeettana kokeneen ammattiharjoittajan ohjauksessa. Eli tässähän niin kuin tavallaan trivialisoidaan tiskijukkuus jollakin lailla ihan tavalliseksi duuniksi, vaikka kysymys on todellakin niin kuin ihmisen ja
hiessä kylpivien, transsissa olevien kuulijoiden piiskaaminen ihan uskomattomimpiin uskonnollisiin suorituksiin. Sehän on se, mitä me täällä teemme.
Niin, nimenomaan. Uskoisin, että ne kuulijat, jotka äskeisenkin kappaleen aikana putosivat lattialle ja vasta nyt alkavat pikkuhiljaa
käsittämättömillä kielillä.
Aivan, joo, ja vasta nyt alkavat pikkuhiljaa rauhoittamaan puheemme rytmittäminä palata tähän yhteiseen ja jaettavissa olevaan todellisuuteemme, niin kokevat kovin pettyneeksi tiedon siitä, että mekin olemme vain töissä.
Niin, se on kiistettä. Olisi varmasti myös Jeesuksen uskottavuutta nakertanut, jos hän olisi sikäläisen työministeriön määritelmien mukaan mahtunut messiaan.
Kouluttautunut messiaksi, oppisopimus.
Ottaisiin rajoihin. Demarien nuorisojärjestöhän on kiinnittänyt toki jo huomiota siihen, että tällainen mestarikisällityyppinen tiskijokkokoulutus on skandaalimaisen riittämätöntä. Pitäisi perustaa tällainen valtiollisesti johdettu DJ-koulu tai instituutti, joka olisi kenties kaksivuotinen ja ylioppilaspohjainen.
No, sepä olisikin omiaan jollakin lailla viemään nuorison sieltä tanssiharrastusten parista johonkin paljon hyödyllisempään, kuten esimerkiksi mietiskelemään kotona kaikessa yksinäisyydessä, jos sieltä tulisi demarien nuorisojärjestöjen suunnitteleman instituutin kouluttamia ammattimaisia diskiukkia heitä villitsemään, niin eihän siinä varmaan villitymistä tapahtuisi.
Niin, no, muistamme, että taannoisessa Neuvostoliitossa oli valtiollinen Klovni-instituutti,
Et tarkoitan NKP:n puoluekoulua.
En. Tämä oli siis todellakin, täältä tuli siis pellejä. Valmistui tästä instituutista.
Siis onko sinulla tiedossa se, että lähtivätkö suomalaiset toverit sankoin joukoin tähän koulutukseen Moskovaan?
En tiedä, saattaisi olla joku vanha toveri, joka on siellä ollut Suomestakin. Suomessahan sirkusala ei ole kovin suosittu uravaihtoehto enää nykyään. Sirkus on muutenkin jotain sellaista, joka on pakanallista verrattuna näihin pyhiin asioihin, mistä me olemme tänään puhuneet. Kenties tähän viittaa myöskin Creedence Clearwater Revival vanhassa hittikappaleessaan Pagan Baby.
Tämä on Radio Helsinki.
No niin, hyvät kuulijat ja toverit. Minä olen Tuomas Nevalinna ja kanssani on tässä Jukka Relander. Ja nyt on tullut aika julistaa yleisökilpailu. Vai mitä, Jukka?
Joo, kyllä, kun niitä on kaiketikin tapana järjestää. Ja meillä olisi nyt tavallaan myöskin ikään kuin palkanneille esitämme kysymyksen kohta. Tämä palkinto on siis vapaaliput, 2 vapaalippua. Tänä iltana kello 19 Kino Helsingissä esitettävään teatteriesitykseen, jonka on ohjannut Lea Klemola muistaakseni ja pääosassa kansanedustaja Irina Kruun. Ja esityksen nimi on Anne Krankin päiväkirja, siis kello 19 tänään teatteriesitys Kino Helsingissä Kalliossa. Ja Tuomas Nevalina esittää teille juuri kohta kysymyksen, johon on 2 tapa vastata, oikea tai väärä. Ja ensimmäiselle oikein vastanneelle, joka soittaa tänne kohta ilmoitettavaan numeroon, annamme siis nämä vapaaliput. Tuomas, ole hyvä.
No niin, tämä kysymys kuuluu siis, yleisökilpailumme kysymys kuuluu, puhutaanko paikallisradioissa tarpeeksi uskonnollisista aiheista? Tämä on siis kysymys. Ja se, joka vastaa oikein tähän kysymykseen, saa vapaalipun edellä mainittuun teatteriesitykseen. Vastaaminen käy niin, että soittaa seuraavan kappaleen aikana numeroon 621-4223. Siis 621-4223. Ja näin siis kilpailu on julistettu, odotamme jännityksellä.
Niin tässä on nyt sitten seuraavan keskustelun verran aikaa pohtia oikeaa kysymystä. Siis kysymys oli, että puhutaan
oikea vastausta.
Kysymyshän oli jo esitetty ja se kuului niin, että puhutaanko paikallisradiossa tarpeeksi uskonnollista kysymyksestä. Siihen voi vastata 2 tai useammalla tavalla, mutta vain yksi niistä on oikea. Ja seuraavan kappaleen aikana puhumme sillä aikaa hetken verran vielä pyhyyden käsitteestä tai pyhyydestä yleensä.
Nythän on pyhä, hyvät toverit.
Joo, tänään on hyvin pyhä päivä, jolloin siis koko kristikunta on hiljentynyt ja kokoontunut perheineen uhriatarialle, jossa teurastettua lammasta lapioidaan minttuhyytelön kera.
Karitsaa.
Niin, karitsaa, joo.
Muistatko muuten Pahkasi ja Sika-lehden moton 80-luvun alusta?
Kas enpä muista sitä mottoa.
Se oli se motto, että kerro meille, mikä sinulle on pyhää, niin teemme siitä ensi viikolla pilkkaa.
Aivan oikein, tämä se oli ja Pahkasika siinä onnistui aika hyvin, kunnes ikään kuin joutuivat toteamaan. Tässä aivan, olisiko viime vuonna lakkautettu tämä kunniakas Riena julkaisu ja teemana oli se, että ne tekevät sen itse. Että pilkan teko on käynyt mahdottomaksi, kun maailma itse pilkkaa itseään.
Tämä vanha ideapulasta kärsivien satiirikkojen veruke. Näin aina sanotaan.
No, mutta kaikilla kunnialla Pahkasian tekijöille 25 vuotta niitä ideoita.
Juu, ei, se kaikilla kunnioituksessa. Sehän oli hieno lehti. Myös Aloha-lehti. Hän aikoinaan sai Jumalan pilkka syytteenkin muistaakseni. Ja
toimittaja... Ei kai sinulla ollut mitään tekemistä tämän kanssa.
Ei,
ansaitsemassa tätä syytettä.
Ei, herra nähköön. Toimittaja Jukka Lindfors Aloha-lehden henkilökuntaan kuulunut ihminen kirjoitti sitten Jumalan pilkka oppaankin tämän tapahtuman tiimoilta. Mutta sieltä voi käydä opiskelemassa, jos on Jumalan pilkka ideoista pulaa.
Pyhyys.
Niin, pyhyys. Tästä se oikeastaan voimme jatkaa tästä sikäli suoraan, että yksi kiistakysymys liittyy just näihin aukioloaikoihin, jonka nyt sinänsä voi olla tavallaan tuntua vähäpätöiseltä teemalta, mutta kyllähän siihen kiteytyy aika paljon siitä, että mitä me ajatellaan nykyään pyhän ja arjen ja pyhän ja muun maailman välisestä suhteesta. Niin, avaan keskustelun kysymällä sinulta, Jukka, että mikä sinun kantasi ylisummaan on tähän sunnuntain astettaiseen katoamiseen, pyhäpäivien astettaiseen katoamiseen maailmastamme?
No, se on tietysti sellainen kysymys, josta minulla on hyvin voimakkaita mielipiteitä ja sitten vielä sen lisäksi olen itseni kanssa hyvin jyrkästi eri mieltä. Eli tavallaan mitä hedelmällisin monologin aihe, jossa tavallaan keskustelun voi toteuttaa jo sisällään, mutta tietysti...
Voit käydä keskenäsi siitä dialogin.
Voin käydä keskenäni dialogia tässä. Kysymyshän on yhtäältä siitä, että tämmöinen pyhä on kanssa niin kuin yhteisöllinen tapahtuma. Ja tavallaan niin kuin voi, en tiedä,
paitsi
voiko
protestanttinen
olla.
Pyhä.
No niin, se protestanttisuus. No ja sivutetaan nyt se tässä. Se nyt on kuitenkin vain viimeisen 400 vuoden aikana keskuudessamme riehunut villitys. Väittäisin kuitenkin, että pyhyys on ylipäätään luonteelta jollakin lailla yhteisöllistä. Ja tavallaan niin kuin puhtaasti privaattia pyhää ei voi olla.
No, mutta se on juuri protestantismi, vaikka juuri pistit sen hula-hula-vanteen ja tiputanssin kanssa samaan joukkoon historiallisesti ohimenevien muutihullutusten kategoriaan, niin kyllähän se nimenomaan pyhän tietynlainen yksityistäminen on protestantismin kenties mahdoton hanke.
Niin, no toisaalta niin, siis jumalasuhteen yksityistäminen on ehdottomasti protestantismin kovaa ydintä, mutta mä en siitä pyhyydestä ole varma, että se kuitenkin sosiaalisena käytäntönä protestantismi on myös elätellyt povellaan tällaista ihan vanhaa perinteistä pyhän käsitettä, jossa siis pyhä on se sunnuntai ja tavallaan niin kuin koko yhteisö jollakin lailla kokoontuu sitä. Kyllähän protestantismissa käsittääkseni edelleen kokoonnutaan kirkkoihin sunnuntai-jumalan palvelukseen ja tällä tavalla, että sitä ei niin kuin yksityisellä joogaharjoituksella voi kuitata kuitenkaan tätä että et siinä mielessä kokoonnutaan yhteen. Tämä on mun mielestä tässä niin kuin kauppojen aukiolokeskustelussa nimenomaan se oleellinen aspekti. Eli olemmeko luopumassa tällaisesta yhteisöllisestä pyhästä? Käytännössähän me olemme jo. Ja tavallaan, että jokaisella voi sitten olla omansa ja jokainen voi niin kuin hiljentyä esimerkiksi keskiviikkoisin 15-17 ja ajatella mukavia ajatuksia ja soitella sukulaisille.
Mitä se sunnapaa kaivaa, mitä mä kelaan?
Niin,
tämä on filosofian hengessä.
Eli siis siinä mielessä tämä nyt on tämmöinen niin kuin viimeinen vankila, josta meidät on vapautettu, tämä pakkopyhä, jolloin siis maailma hiljenee kauppa keskeytyy ja ihmiset puhuvat toisilleen ja soittelevat sukulaisilleen ja käyvät mahdollisesti sukulaisten luona syömässä jotain ruokaa ja muutenkin tällaista lepposaa joutenoloa harrastetaan.
Mutta niin, tähän on minusta kaksi huomiota. Toinen on se, että tavallaan shoppailu on, siis voidaan ajatella kaupassa käyntiä kahdesta eri näkökulmasta. Toinen on se, että
koko siellä sukustokkalle.
Niin, että siellä toinen on se, että siellä hankitaan välttämättömyystarvikkeita hengenpitimiksi arkisin. Toinen on shoppailu, joka on nimenomaan juhlan muoto. Siis mitä perheet tekevät viikonloppuisin muuta kuin lähtevät riemumielin shoppailemaan, kun on kerrankin vapaata aikaa. Ja
niin kaikissa aidoissa uskonnoissa myös shoppailussa paratiisi ja helvetti sekoittuvat toisiinsa.
Niin, kyllä. Ostohelvetit ja ostoparatiisit tunnetaan. Niin, että siis toisin sanoen itse shoppailu voi olla jonkinlainen itumuotoisesti pyhä tapahtuma.
Mutta eikö tämä tarkoittaisi myöskin niin kuin sun autourheilulogiikkasi mukaan kapitalismin romahtamista? Jos nimenomaan shoppailu pyhitetään niin kuin kiellon rikkomisen tapahtumaksi, niin silloin siis niin kuin tavallaan se arkinen hengenpiti, miksi shoppailu tavallaan astuu tabun piiriin ja silloin siis niin kuin kapitalismi kuihtuu sellaiseksi niin kuin rituaaliseksi tapahtumaksi, no, johon kokoonnutaan sunnuntaisin.
Ei sitä nyt kukaan muutenkaan ehdi käydä kaupassa enää nykyään, kun ollaan 18 tuntia vuorokaudessa töissä, eihän sieltä ehdi kauppaan sitten.
Herra jästäs, pitäisikö meidän sitten jatkossa keskittyä jonkunnäköisiin niin kuin ajanvieten muotoihin, millä me saataisiin niin kuin kaupan myyjät viihtymään siellä tyhjissä kaupoissa. Niillä mahtaa olla aika pitkään, kun ihmiset vaan tukkamutkalla tekevät omia töitään ja näpräävät
ammattitaitoiset tiskijukat ja neuvostopellet voisivat siellä heitä yksissä tuumin viihdyttää. Mutta toinen huomio vielä ennen kuin soitamme seuraavan levyn on se, että jos sunnuntai sitten lopulta katoaa meidän maailmastamme kokonaan, että enää ei ole mitään pyhäpäiviä, vaan kaupat ovat auki 24 tuntia vuorokaudessa ja aina voi mennä kauppaan. Ja ei ole mitään muitakaan tällaisia rajoituksia. Tanssiravintolat pyörivät ympäri vuorokautisesti nekin ja niin edelleen. Niin, seuraako tästä se, että tästä seuraa tietynlainen kaiken arkistaminen tai arkistuminen. Ei ole enää erillistä pyhäpäivää. Mutta toisaalta se voisi merkitä kaiken tulemista pyhäksi.
No, jos kaikki on pyhää, niin eikö pyhyys kuitenkin edellytä jonkunnäköistä arkea aisaparikseen, että se nyt ylipäätään olisi pyhää? Vai voisiko tästä modernista ja myöhäisestä markkinataloudessa elämisestä kehkeytyä todella tämmöinen pyhäin yhteisö, missä niin paratiisillisen onnen tunteen vallassa ostamme yhä uusia hokkareita?
Se ei ole onnen tunne välttämättä, mutta se on jonkinlainen kaiken pyhittämisen ilmapiiri mahdollisesti. Hoi päättäjät, miettikää tätäkin. Soitamme nyt tähän kuitenkin väliin levyn. Ja sen aikana, hyvät kuulijat, teillä on mahdollisuus soittaa numeroon 621-4223. 621-4223. Ja vastata yleisökysymykseemme, puhutaanko paikallisradioissa tarpeeksi uskonnollisista aiheista. Ja oikein vastanneiden keskenarvomme 2 teatterilippua tämän iltaiseen Anne Krankin päiväkirjan esitykseen. Mutta kuuntelemme nyt sitten, Kate Bush on kokenut uskonnollisen elämyksen nähdessään lapsen silmäisen miehen. Minä olen Tuomas Nevalinna ja kanssani täällä Jukka Relander. Ja me julistimme tuossa edellisellä, ennen tuota äskeistä levyä, yleisökilpailun, ja se on nyt ratkennut. Sen on voittanut Kaisu Järveliin, joka vastasi oikein kysymykseen, puhutaanko paikallisradiossa tarpeeksi uskonnollisista aiheista. Oikea vastaus on ei. Ja näin Kaisu myös vastasi ja sai 2 tai haluamansa määrän lippuja Kino Helsingin tämänpäiväiseen esitykseen. Onneksi olkoon Kaisu, ja hänen kunniakseen me soitamme nyt hieman hengellistä klassista musiikkia.
Nimittäin
Mozart-yhtyeineen esiintyi.
Joo, Mozart-yhtyeineen. Myöskin Radio Helsinki on kuulemma saanut moitteita siitä, että hengellisen musiikin osuus on ollut liian vähäinen, niin soitamme todellakin Mozartin Sielun messusta kappaleen Rex Tremendae Majestatis. Jossa siis Mozart...
Suunnattoman majesteetillinen kuningas taitaa sen.
Aivan oikein, jossa siis Mozart yhtyeineen virittäytyy todellakin parhaaseen loistonsa messutakseen nyt tämän länsimaisen sieluparkamme muistoksi. Hiljentykö me siis kuuntelemaan häntä?
No niin, hyvät kuulijat. Täällä me jatkamme. Mehän olemme äänessä täällä Radio Helsingissä siis... Jukka Relander ja Tuomas Nevalinna, joista jälkimmäinen on nyt äänessä. Me olemme täällä äänessä on joka toinen maanantai 3-5 iltapäivällä.
Eli seuraavan kerran siis
kahden
viikon päästä, eli vappuaattona 3-5 välillä. Se on mainio syy jättää mantavan lakitusväliin ja istua kotona kuuntelemassa radiota. Itse asiassa temaattisesti hieman tämmöistä skitsofrenia on ilmassa, koska tänään olemme siis täällä toisena pääsiäispäivänä ja keskustelemme uskonnollisista kysymyksistä. Kuuntelemme juuri Mozartin Sielun messua, jolla hän sitten saatteli kuolevaa kohti tuon puoleista. Ja kuitenkin seuraavan kerran olemme siis työväen suuren juhlan äärellä.
Ei kiirehditä nyt asioiden edelleen.
Työväen liikkeen tematiikkaan vaan liittyy tämmöinen niin kuin Jumalan kieltäminen tai ateismi, joka... jota sinä kyllä sitten taas härkäpäiseen tyyliin sä olet jotenkin pyrkinyt esittämään niin kuin kristinuskon lahkona. Voitko tätä hieman tarkemmin perustella?
No kyllä joo. Niin, todellakin olen tällä kannalla, että ateismi on kristillinen lahko. Siinä on montakin perustetta. Ensinnäkin islamilaisesta maailmasta esimerkiksi tulevat henkilöt saattavat kyllä maallistua elämäntavoiltaan, mutta en usko, että he oikein käsittävät välttämättä, mistä ateismissa on kysymys. Olen niin, tästä keskustellut ihmisten maallistuneiden islamin uskoisten henkilöiden kanssa. He eivät oikein ymmärrä ateismin käsitettä.
Niin, siis toinen, on sellainen ajatus kai, että siis jos ajattelee, että mistä se sana tulee, että teismi siis viittaa niin kuin tavallaan, että se on niin kuin jumalismi. Ja niin. On pieni kieltosana siinä edessä, joka kumoaa kaiken päälailleen. Ja tavallaan ateismi voi siis olla olemassa vain, jotta se voi kumota.
Näinkin voi ajatella toki, mutta mulla on jotakin vielä erityisempää mielessä. Siis ei ole vain niin, että silloinhan ikään kuin jokaisella uskonnolla olisi oma ateismin muotonsa, eikö niin?
Niin, kyllä.
Siis tavallaan se, joka kantaisi voi kumoamisessaan jälkiä siitä, minkä se kumoaa. Mutta näinkin tietysti on, ja tämä on yleinen huomio, mutta jollain tavalla luulen, että sen lisäksi, kun kristinuskoon sisältyy tällainen myyttisyyttä ja taikauskoa purkava ainesosa. Siis tämä ei ole pelkkä valistuksen keksintö, vaan kristinusko itse vastusti tällaisia pakanallisuuksia. Ja osittain liittyen myöskin siihen, että kristinuskossa ei haluta tehdä uhreja. Eräällä tavalla se on uhraamisen vastainen uskonto. Ja tässä tulkinnassa ajatellaan, että Jumala on silloin tällaisen tuomitsevan, lynkkaavan yhteisön salanimi. Ja tavallaan on kristillistä luopua siitä. Siinä mielessä ateismi on johdonmukainen seuraus kristinuskosta.
Jos tähän otan keskustelukumppaniksesi Friedrich Nietzschen ja hänen ajatuksensa ateismista, niin katsotaan mihin päädytään. Nietzsche kysyi itseltään, miksi nykyisin ateismia, ja tietysti oman tapansa kiirehtii nimenomaan itse vastaamaan, että Jumalaan sisältyvä isä on perinpohjin kumottu, samoin tuomari, palkitsija. Samaten hänen vapaa tahtonsa, hän ei kuule. Ja jos kuulisikin, hän ei kuitenkaan osaisi auttaa. Pahinta on tämä. Hän näyttää olevan kykenemätön antamaan itsestään ymmärrettävää tietoa. Onko hän epäselvä? Ja tähän tapaan itse tietysti jatkaa pohdintoja hyvin pitkälle, mutta ehkä tästä jo pääsemme jatkamaan. Eli siis tämmöisen isätuomarin kumoutuminen oli Nietzschen mielessä. Ja toisaalta sitten se, että jumaluus ei anna itsestään tietoa. Liittyykö tämä nyt millään lailla esittämäsi ajatukseen?
No, tavallaan siis kristinusko on lainvastainen, näillä tavalla myös oikeudenmukaisuuden vastainen, siis toisin sanoen ansioiden oikeudenmukaisen jakautumisen vastainen. Ja korostaa armoa ja ansiottomuutta ja tällaisia asioita niitä vastaan ja rakkautta lakia vastaan, lain kirjainta vastaan. Vanha testamentti on täynnä ja Mooseksen kirjat täynnä tällaisia hyvin yksityiskohtaisia säännöksiä, joita tiettävästi ei kyllä enää missään noudateta.
Niin kuin viehättävä juutalaisen oppinen, jonka nimen olen unohtanut, tulkinta juutalaisesta uskosta on nimenomaan se, että Jumala asuu yksityiskohdissa. Ja siis Raamatussa on säädetty muun muassa se, että minkälainen jesirippu pitää olla temppelissä ja miten sen tulee laskostua ja kaikkea tällaista. Että se antaa hyvinkin napakat ohjeet että miten olla totinen toveri.
Sitten temppelin hajoamisen ja juutalaisten hajaantumisen jälkeen niin on katsottu, että ihan kaikkia yksityiskohtia ei pidä juosta kuutta kertaa talon ympäri ja pestä käsiään, jos näkee naisen sunnuntaina tai jotain muuta vastaavaa. Joka tapauksessa tämä juutalainen laki on sellainen asia, jonka kanssa Weetus-yhtye ei tulisi koskaan toimeen, koska he ovat pelkkiä teini-ikäisiä roskapusseja.
Niin, hyvät toverit, olemme täällä kokoontuneet Radio Helsingin studion yhdessä Tuomas Nevalainen kanssa. Minä olen siis Jukka Relander ja pohdimme täällä muun muassa pyhyyden olemusta näin pääsiäispyhän kunniaksi. Ja itse asiassa keskustelumme jäi vähän kesken liittyen siihen, että kun Tuomas Nevalainen on esittänyt tämmöisen radikaalin teesin siitä, että ateismi on kristinuskon lahko ja tavallaan niin kuin modernia ateismia voi syntyä vaan kristinuskon pohjalta. Niin perustelusi jäivät hieman kesken. Toki totesimme jo pikapuolin keskustelun alettua, että tietenkin niin kuin tavallaan ateismi, eli tavallaan niin kuin epäjumalismi tai siis antijumalismi, miten se nyt voisi suomentaa, ei-jumalismi. Niin sitähän voi syntyä tavallaan suhteessa mihin tahansa jumalaan, mutta, mutta kristinuskoon liittyy aivan erityislaatuisia piirteitä, mitkä nimenomaan oma tavallaan niin kuin sulkeistavat muut ei-jumalismit tästä modernista ateismista.
Niin, no mä tarkoitin sitä, että yksi tulkinta siitä, minkä kristinuskossa on erityinen, erityistä, on se, että suurin osa maailman historian heimoista ja uskonnoista on tavallaan muodostuneet syntipukkimekanismin ympärille. Eli siis, että kun yhteisössä kertyy kaikkea ikävää ja pahaa ja riitaa, niin se sitten säännöllisin väliajoin puretaan tai ulkoistetaan johonkin syntipukkiin, joka on joku leski tai orpo tai joku muu. Ja sitten kun hänet tapetaan, tai siis tämä on se niin kuin ikään kuin se peruskuvio, niin sitten myös tämä yhteisö pääsee vähäksi aikaa pahasta irti.
Ja samalla jää siis kiitollisuuden velkaan tälle uhratulle.
No tavallaan niin, sitten hän on myös pelastaja. Tämä uhri on myös pelastaja, vaan hän on siis syyllinen ja pelastaja. Ja tavallaan hän on sitten tavallaan Jumalan alun perin tapettu muukalainen tämän katsontokannan mukaan. No mutta sitten kristinuskossa evankeliumissa sitten kerrotaan, että tämä uhri eli Jeesus tässä tapauksessa on väärä mies. Sitten toisaalta ikään kuin paljastetaan, että hän on viaton. Syntipukki onkin viaton ja siinä mielessä ja kristinusko on tämmöinen uhrin vastainen oppi ja Jumala on tällainen tosiaankin eräällä tavalla tuomitsevan yhteisön salanimi. Ja tässä mielessä ateismi on johdonmukaista jatkoa. Se on kristillisessä hengessä Jumalaa vastaan.
Niin, joo. Mua jää kiinnostamaan tämä ajatus tavallaan viattoman uhraamisesta. Siis nimenomaan sillä tavalla, että se sanotaan ääneen, että tässä uhrataan viaton, koska siis jokainen uhrattu muukalainen, joka sitten kohoaa Jumalaksi, jolle yhteisö ja kiitollisuuden velkaa, niin tietenkin on tavallaan viaton suhteessa rikokseen, josta häntä syytetään. Niin, ja tässä on ikään kuin, uhraajat itse tulleet tietoisiksi uhrinsa viattomuudesta.
He tietävät, mitä heidän ainakin pitäisi tietää, mitä he tekevät, jos he ovat kuulleet evankeliumia.
Niin, no toisaalta eikö siellä jossain vaiheessa myöskin todeta, että he nimenomaan eivät tiedä, mitä he tekevät, mutta...
Niin, mutta se on tämä, se on taas tämä anteeksi antamisen ja uhrautumisen. Toisin sanoen Jeesus katkaisee sen koston kierteen ja uhraamisen kierteen asettumalla itse uhriksi. Että hän mieluummin uhrautuu itse kuin...
Joo, siis tämä kiinnostaa tämä kysymys siinäkin mielessä, että mä tuossa vietin joulua kristillisen uskomme tai uskontomme, tai siis ateistisen uskomme alkulähteillä, eli Roomassa, jossa voidaan ehkä sanoa, että tämmöinen kristin usko nimenomaan on syntynyt. Ja siellä kiinnitti huomiota se, että siellä katoliseen uskontoon kuuluu tämä ajatus pyhimyksistä, niin siellä on hyvin paljon tällaisia pikkujumalia, jotka ovat jonkunnäköisen uhraustapahtuman kautta poistuneet tästä maailmasta. Ja tavallaan tämä niin kuin ristiinnaulitsemisen niin kuin megauhri kertautuu hyvin moneen kertaan sitten antiikin Rooman varhaisvaiheessa. Ja itse asiassa niin kuin pyhätöt, kristilliset pyhätöt Roomassa, niin ne on lähes poikkeuksetta. Ne vanhimmat on siis nimenomaan sijoitettu marttyyrien vanhoihin koteihin, heidän haudoilleen tai heidän maasta löytyneen hiuskiehkuran sijaintipaikalle tai johonkin tällaisen, että ne on niin kuin tavallaan temppeleitä, jotka on pystytetty näiden viattomien uhrien muistoksi. Ja siis tässä tavallaan niin kuin ehkä sitten kertautuu tämä viattoman uhraamisen proseduuri moneenkin kertaan.
Tavallaan, mutta tietysti vois sanoa, että siinä vielä on tämmöistä pakanallista elementtiä. Tämä ei ole vielä tämä puhdas evankeliumin sanoma. Se ei ole vielä siinä sisäistynyt.
No sehän oli vasta vielä ollut valikoitunut se, että mikä on puhdas evankeliumin sanoma.
Ei toki. Augustinus on ensimmäisesti oikea ensimmäinen. Paavali siis ja Augustinus ovat ne ensimmäiset kristilliset ajattelijat. Ja he kehottivat, että tulee päästä kaikista sellaisista pakanallisista tavoista eroon, kuin esimerkiksi kuun valossa tanssiminen, josta Top Loader puhuu seuraavassa. No niin.
Hyvät toverit ja tervetuloa takaisin Tuomas Nivalina ja Jukka Relanderin pari, joista minä olen sen jälkimmäinen. Ja puhumme täällä itse asiassa olemme seikkailleet länsimaisia yhteiskuntia kovastikin jollakin lailla, ja länsimaisiin yhteiskuntiin kovastikin vaikuttaneen kristinuskon alkulähteillä. Ja eräs tämmöinen kysymys, joka on hieman jäänyt roikkumaan ilmaan, on mikä on se, että mikä on uhrin vaikutus uskonnon syntymään ja tavallaan mikä tämä erityislaatuinen käännös, minkä kristinusko on tästä samasta kuviosta tehnyt, niin mikä se oikein on luonteella.
Niin, väitin siis tuossa edellä, että kristinusko on uhrin vastainen oppi. Meillä ei pidä kivitse, joka on viaton, heittäköön ensimmäisen kivien. Tämä Jeesuksen toteamus on juuri, ei siinä mitkun paheksuta sinänsä niitä kiven heittäjiä, vaan sanotaan, että jos on viaton, niin voi heittää. Ja niin, silloin niin kuin paljastetaan se, että me ollaan kaikki, että sitä yhteistä pahaa ei pidä ulkoistaa yhteen tyyppiin, vaan näin.
Mutta sitten siinä on tavallaan myöskin se, että siis asioita mä ihan täysin ymmärrän, josta mä en ole ainakaan yksiselitteisesti samaa mieltä itseni kanssa, on sitten se, että mikä tämä uhri sitten. Siis jos ajatellaan, että kristinuskossa on nimenomaan siis tämä ristiin naulitseminen ja toisaalta sitten sen kertautuminen niin kuin
siinä uhrataan
roomalaisessa mutta siinähän on niin kuin tavallaan viattoman uhraamisesta kysymys. Ja
se tuodaan näkyviin.
Kristillisessä symboliikassa on sitten niin kuin tämä kristittyjen uskon yhteisö usein kuvataan tämmöisenä lammaslaumana, jota paimen sitten johdattaa. Ja tavallaan niin kuin lampaathan oli nimenomaan uhrieläimiä tietyssä mielessä. Ja siis että me olemme. Siis meissä on se paha, joka uhrataan, ja samalla me olemme viattomia uhreja. Siis mikä tämä niinku logiikka tässä? Tässä mä ajaudun olemaan itseni kanssa eri mieltä.
No se on se, että ihminen on tietysti syntinen, koska hän ei ole. Ihminen on kylläkin syntinen, mutta sitten niin kuin armo kohtaa kuitenkin niin kuin yhtäläisesti kaikki, että kukaan ei voi siitä sille erityisesti ansioitua, vaan kaikki kantaa sitä syntiä. Kukaan ei voi ansioitua, eikä kukaan toisaalta sitten yksin syyllinen. Se on niin kuin tavallaan se kuvio siinä. Ja,
eli jonkunnäköinen tämmöinen niin kuin kollektivismin muotohan siinä sitten syntyy.
Niin. Mutta jos ajatellaan niin kuin nykyään niin kuin kristillisen maailman, ajatellaan hyvinvointivaltiota esimerkiksi, joka on tavallaan kristillinen tuote, niin nythän kaikki, jota on kivitetty, niin ilmoittautuu valtiolle. Minua on kivitetty, korvatkaa. Tämä on se, niin kuin tähän on tultu. Jeesus sanoi, että se, joka on viaton, heittäköön ensimmäisen kiven, niin nyt ne joita on sattunut, sitten tämä ihan kivi on osunut, niin he ilmoittautuvat uhreiksi.
Niin, siis se on se, joo, tämä on tämä niin kuin yhteiskuntamme läpäisevä logiikka, että olemme sen uhrin puolella sitten ja sen.
Näin on.
Kivitetyllä on oikeus peräänkuuluttaa.
Näin me ajattelemme, mutta Adolf Hitler ei esimerkiksi ajatellut näin. Ja kun meiltä on toivottu kuitenkin tästä huolimatta, niin meiltä on toivottu saksalaista musiikkia, huomatkaa. Meillä on pommitettu yleisötoivomuksilla tätä koskien.
Soitamme seuraavan kappaleen nimenomaan saksalaisen marssimusiikin ystäville.
Niin, oikeastaan iskelmämusiikin, nimenomaan natsien vallassaoloaikaista saksalaista iskelmämusiikkia. Sitähän meiltä myös on toivottu erityisesti. Heinz Rühmann.
Onko tämä Heinz Rühmann juuri se, joka
sai... Hän heitti hikisen pikkutakkeensa konsertin päätteeksi. Niin
Hitler tanssahteli leppoisesti.
Nuoret natsilaikkoset pyörtyivät onnesta. Heinz Rühmann, yksi 30-luvun Saksan komeimpia miehiä, tuollainen coverboy. Hän laulaa, hän ylpeilee sillä, että hän kykenee särkemään tai rikkomaan tai diivoimpinkien naisten sydämen. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen. Pyhyydestä, pyhäpäivän kunniaksi ja kristinuskosta ja uhrista. Ja tuossa oli todellakin natsismin ajoilta iskelmä Heinz Rühmann, jonka hikinen pikkutakki oli 30-luvun Berliinin erottisella markkinoilla halutuinta mahdollista tavaraa. Niin, mikäs tämä natsismin ja uhraamisen suhde sitten on?
Niin, no, jos ajatellaan, että kristinuskossa jollakin lailla tuntuu olevan erityistä se, että paha ei ulkoisteta johonkin muukalaiseen, joka uhrataan rituaalisesti ja poistetaan tämä paha tämän tuota, sijaisuhrin kautta yhteisöstä, niin natsismihan tavallaan niin kuin teki nimenomaan tätä, että se palasi ikään kuin pakanuuteen kristinuskon ohi uhratessaan vierasta kansanainesta, miksi
se on, sitten luotetaan juutalaiset,
mustalaiset ja seksuaalisesti toisen suuntautuneet.
On selvää, että tällaista natsismin ajattelussa oli selkeä paluuta niin kuin uhraamiseen ja tällaiseen heidän mytologiassaan ja muuta. Mutta erässä mielessä, mikä tietysti juutalaisten kansanmurhassa hätkähdyttää kaiken eniten, on se, että se ei oikeastaan ole tällainen uhri siinä mielessä, että se olisi sellainen teollinen toimenpide.
Mm.
Siitä nimenomaan puuttuu kaikki uskonnollisen rituaalin elementit.
Nimenomaan joo, ja eikä puhettakaan siitä, että näitä uhrattuja kohtaan oltaisiin sitten kovin kiitollisia oltu siitä, että he veivät yhteisöstämme pahan ja
ei.
Tavallaan siinä ei, niin kuin, ei. Siinä ei toimittu sillä tavalla. Siis siinä ei ollut pyhyyttä niin tässä uhraamisessa, joka olisi niin kuin ilmaissut sitä, että tässä rikotaan jotain tabua, vaan siinä tavallaan niin kuin toimittiin ikään kuin mitään tabua ei olisikaan, mikä oli ikään kuin teollinen tappaminen todella olisi kannattavaa ja sallittua ja kaikkea muuta. Tehdässä
raaka-aineena juutalaisesta tuotteena kuolema.
Joo.
Se oli.
Ja siis se, mut tavallaan natsismin eetoksessa kuitenkin oli juuri tätä tavallaan.
Mikä on eetos?
Semmoinen
henki,
joo, voisiko näin sanoa.
Tapaahan sitä kaikki tätä.
Paatoksen lähisukulainen, mutta vähän eri.
Eetos arkko.
Joo, niin. Tota, siinä kuitenkin oli tämä tämmöinen niin kuin kaikenlaisesta heikkoudesta ja tällaisesta henkisestä orjuudesta vapautuminen ja tavallaan niin kuin yli-ihmiseksi kohoaminen nimenomaan siis tällaisesta niin kuin vapautuminen lähimmäisen rakkaudesta ja tavallaan yhteisen jaetun ihmisyyden tunnustamisesta ja kaikesta tällaisesta. Se oli sitä voimaa, mikä sitten natsin suonessa kovasti virtasi. Ja tota, tässähän se nimenomaan kommunikoi kristillisen tradition kanssa.
Joo. Täytyy palata hetken miettimistauon jälkeen tähän. Täytyy pureksia nyt tätä asiaa. Muistamme, että alkukristityt kulkivat paljasjaloin ennen kuin Jeesus sanoi, että tämähän on sandaali. Ja siihen kunniaksi kuuntelemme Robert Parkerin klassinen kappaleen Barefooting.
Otamme tällaisen pienen yleisökysymyksen jälleen kerran ja palkintona on siis täksi illaksi kaksi vapaalippua. Tai jos kavereita on enemmän, niin mahdollisesti jopa kolme vapaalippua Lea Klemolan ohjaamaan Anne Krankin päiväkirja, jossa siis kansanedustaja Irina Kruun esittää pääosaa ja muita osia sehän esittävät sitten jotkut muut.
Teatterialan ammattilainen on muistettava se.
On toki muistettava, että hän on nimenomaan teatterilaisena valittukin kansanedustajan vaikea tehtävä. Kysymyksemme on tällä kertaa hyvin yksinkertainen, siihen voi vastata toki monella tavalla, ja vain yksi niistä on oikea, jolla pääsee teatteriin tänä iltana, ja se on se, että mitkä ovat Nietzschen sukunimen keskellä olevan suhuäänteen konsonantit. Ja ne, kun soittaa tänne Radio Helsingin toimitukseen seuraavan kappaleen aikana, numero on 621-4223.
Eli siis 621-4223.
Ja vasta kun seuraava kappale alkaa soida, niin silloin voi lunastaa itselleen vapaalippuja erittäin mainion teatteriesitykseen tänä iltana Kino Helsingissä tuolla.
Mitkä siis ovat sukunimen suhuäänteen sisältämät konsonantit? Tähän on moni aloitteleva kulttuurikynäilijä kompastunut tähän. Kyllästyneet latojat ovat joutuneet korjailemaan väärinkirjoitettuja Nietzscheä.
Joo, ja tämä vaativa tehtävä sitten sen ratkaisemalla pääsee todellakin pitkän sillan tuolla
puolella. Jos meidän pitäisi ottaa heti tähän kappale, etteivät ihmiset ehtisi kirjahyllyjään opiskella.
Otetaanpa heti kappale, joo. Ja siis numero on 6214223. Seuraavan kappaleen aikana sinne voi soittaa kertoa Nietzschen sukunimen konsonantit.
Ja seuraava on tämmöinen danttelaisessa hengessä jumalallinen näytelmä esiintyy, eli Divine Comedy, ja kappale on National Express.
Hyvin monet hieman, ihmiset
hieman arkipäiväistämme tässä itseämme ja tunnustamme, että mekin juomme kahvia täällä.
Joo, tosin emme nyt. Niin kuin eräät muut jossain muissa yhteyksissä. Olemme kuitenkin hieman tavallaan niin kuin isommilla kierroksilla tässä aikaisemmin. Kertokaa nyt muillekin kuulijoille, että siis yleisökysymys, oikea vastaus Nietzschen sukunimen kirjoitusasusta on se, että NIE ja sen jälkeen tulee tämä konsonantti rypäs TZSCH, jonka joudun itsekin lunttamaan, mutta ilmeisesti Matti Leikoinen ja Minna Uimonen eivät joutuneet, koska he osasivat vasta oikein ja voittivat itselleen vapaalippuja Anne Krankin päiväkirjaan tänä iltana. Vapaaliput ovat loppuneet, niin ovat myöskin kysymyksemme, joten voimme käydä asiaan. Eli puhumme fasismin ja kristinuskon tai natsismin ja kristinuskon suhteesta.
Jälleen eräs teemasto paikallisradiossa puhutaan hälyttävän vähän.
Kyllä, ehdottomasti. Ja tämän puutteen korjaamiseksi itse asiassa niin kuin nimenomaan tämä konsonantti rypäs Nietzschen sukunimen keskellä tuli osittain mieleen juuri.
Vaikka se oli sinällään syy natsismiin.
Eipä tietenkään, mutta siis Nietzsche tavallaan nousi esiin juuri tässä, koska hän jotenkin otti kantaa kovasti kysymyksiin, jotka jollakin mystisellä tavalla leijuvat tässä kristinuskon ja natsismin välihämärässä. Mm-hmm. Hän kirjoitti kirjan, jonka nimi oli Antikristus, ja hän
jumalahämärästä myös puhui.
Epäjumalten hämärästä, ainakin suomennuksen mukaan.
No, okei. Miten vain?
Ja hänellä oli tämmöinen teesi muun muassa Jumalan kuolemasta ja kaikenlaista muuta. Ja toisaalta niin kuin Nietzschen ajatus yli-ihmisestä jollakin lailla sitten kodifioitu osaksi tätä natsismin mytologiaa.
Kodifioitu?
Lainomaistui tai siis kohosi osaksi tätä tämmöistä yleistä ritirampsua, josta siis tämä natsistinen puhe koostui. Käsittääkseni natsismin propagandassa nimenomaan viitattiin yli-ihmiseen ja käsitteen isä.
Aivan, mutta
isä oli Friedrich Nietzsche, jonka haudallakin Hitler henkilökohtaisesti kävi.
Mutta tämähän nyt on, tämän ovat oppineet, kyllä ovat todistaneet ja moneen otteeseen, että natsit olivat siinä mielessä erikoisia nietzscheläisiä, että he eivät olleet lukeneet Nietzscheä.
Se on
eräs nietzscheläisyyden tapa sekin, mutta ei kovin suositella.
Samanlaisessa suhteessa nietzscheläisyyteen kuin ateismi kristinuskoon.
Siis tämä yli-ihminen ei tarkoita mitään tällaista korkeampaa rotua.
Ei se, todellakaan se, siis.
Se tarkoita nietzscheläisyyteen. Tämä ei ole kyllä täysin selvää, mitä se sitten tarkoittaa. Mutta Nietzsche nimittäin vastusti antisemitismiä. Hän piti sitä aikansa Saksan yhtenä vastenmielisimmistä ilmiöistä.
Ja mutta Nietzschen
sisko oli taas sen natsi, tai siis oikeastaan tällainen esinatsi, varhainen fasismin johtaja.
Jollakin lailla vähän natsahti.
Natsahtava. Ja heillä ei, Nietzschellä ja hänellä ei natsannut oikein. Mutta paljolti Nietzschen synkästä jälkimaineesta johtuu siitä, että hänen sisarensa on toimittanut hänen jälkeen jääneitä papereitaan tässä valossa. No tämä Nietzschen maineen puhdistamisesta, se on tietysti tavallaan akateeminen kysymys, mutta se, että mitä sitten Nietzsche tarkoitti näillä kaikilla kristinuskoon liittyvillä lauseilla, niin siihen me palaamme seuraavan kappaleen jälkeen. Ja täällä tulee taas tätä juutalaisen pikkutarkan lain vastaisuutta. Tämä Stacey Kent kehottaa, että let yourself go.
Kristinuskon ja natsismin suhteesta ja siirtyneet ikään kuin siitä teemasta eteenpäin tähän Nietzscheen ja Tuomas tuolla juuri pahoitteli kovasti sitä, kuinka Nietzschen katalas isko, joka hieman natsahti, myöskin meni tärvelemään Nietzschen perintöä ja teki hänestä ikään kuin esifasistisen ajattelijan. Ja siis natsit ja Hitler itse kovasti kunnioittivat Nietzschen muistoa lainkaan hänen tuotantoaan tuntematta, mikä ei ehkä ole kovin ainutlaatuinen piirre erilaisten ajattelijoiden
jälkiperinnössä.
Joka tapauksessa Nietzschellä liittyen nyt siis aikaisempiin keskusteluihimme tavallaan niin kuin siitä, että kuinka vanhoissa uskonnoissa paha poistetaan yhteisöstä uhrin kautta, syntipukki uhrataan, josta sen jälkeen tulee Jumala, jolle yhteisö on kiitollisuuden velassa, kun taas kristinuskossa tavallaan niin kuin se paha ei ulkoistukaan, vaan on tämmöinen yksi megauhri ja sen jälkeen kaikki olemme yhtä lailla viattomia ja syntisiä ja uhraus päättyy siihen. Nietzschellä oli tämmöinen jaottelu herramoraalin ja orjamoraalin, millä on ehkä kiitos natsien nimenomaan hieman myöskin tämmöinen ikävä jälkikaiku. Mutta voisitko nyt täsmentää vähän, että mitä nämä moraaliset kategoriat Nietzschellä oikein tarkoittaa, jotta pääsemme eteenpäin tässä teemassa?
No tämä on tietysti näin suorassa paikallisradiolähetyksessä vaativa tehtävä, mutta kaiketi Nietzsche sanoi, että on semmoinen niin kuin se kaikista vanhin alkuperäinen niin sanotusti tämmöinen moraalinen jaottelu on hyvän ja huonon välillä. Tällaiset niin kuin Homeroksen aikaiset soturit ja suuret sankarit jaottelevat maailman hyvään ja huonolla.
Siis eivät hyvää ja pahaa, niin, vaan nimenomaan
niin,
hyvää
niin, ja huonoa. Ja he niin kuin omassa loistossaan ja kunniassaan, sankaruudessaan ja rohkeudessaan paistattelevat. Tavallinen kansa ei heidän mielestään ollut ikään kuin moraalisesti millään tavalla kiinnostavaa. He ajattelevat ehkä heistä samalla tavalla kuin me ajatellaan eläimistä tai kasveista. Että he eivät ole moraalittomia, mutta eivät myöskään moraalisia. Toisin sanoen, he eivät kykene mihinkään hyveisiin. He eivät ole aatelia. He eivät ole ihmisaatelia, toisin kuin nämä homeeriset hyvät ja loistavat. Ja sitten kristinusko Nietzschen mukaan on sitten orjamoraalia, laumamoraalia. Keksitään hyvä ja paha. Ja paha on nimenomaan nämä vanhat soturit. Nämä sotaiset, julmat henkilöt, jotka omassa erinomaisuudessaan ja erottelukyvyssään paistattelevat, tätä vastaan kristinusko asettuu. Ja kaikki nämä niin hyveet sitten, heikkous ja arvojen yhteisyys ja tasa-arvo ja tällaiset asiat, niistä tulee sitä hyvää.
Siis tämä tämmöinen niin kuin amerikkalainen, että kaikki ihmiset on kuitenkin pohjimmiltaan samanlaisia. Ja
no se on siitä yksi.
Ethän sinä oikeasti voi ajatella isästäsi noin.
Ja se on edes tämmöinen vetinen kerrannaisvaikutus sitä asiasta.
No entäpä tämä Nietzschen pyrkimys ikään kuin, hyvän ja pahan tuolle puolen, siis niin kuin tämä laumamoraali ja herramoraali.
Niin ylittää niin.
Miten tämä ylittäminen nyt sitten, jos itse otan esimerkiksi tämän illan ohjelmakseni tämän ylittämisen, niin miten minun tulee toimia?
Joka kodin pikku Nietzsche-kit on vielä tekemättä. Ennen kuin vastaan tähän vaikeaan kysymykseen, niin soitamme ranskalaista punk-musiikkia. Me nimittäin silloin muistan aikoinaan, kun olin nuori ja kuuntelimme punk-rockia, niin meitä kovasti nauretti. Meistä ei niin kuin ääntä enää lähtenyt, kun nauroimme niin paljon, että minkälaista on ranskalainen punk. Se oli nimittäin tällaista Muovi Bertrand, eli Plastic Bertrand, soittaa Saplan Pumua.
Tervetuloa takaisin Radio Helsingin ohjelman pariin.
No niin, hyvät kuulijat, siinä alkoi ja loppui ranskalainen punk, eli Le Pink.
On se Banks, me ollaan kovasti keskusteltu täällä Pink-rockin oikeasta äänemyksestä.
Pink-rocki oli sitten sinne päin.
Mutta minun mielestäni se ei ollut kovin punk edes.
No kas kun juuri tämä meitä niin kovasti silloin nauratti.
Aivan, että nuo snobistiset ranskalaiset silitetyissä teepaidoissaan esittävät tällaista harmitonta renkutusta, vaikka länsimaisen nuoren hätä on aito.
Näin on. Ja länsimaisella hätäisellä nuorella on sanottu myös oikeasti hauskaa.
Erityisesti niin. Kuuntelee ranskalaista punk rock musiikkia.
Se on
en tiedä, onko tämä mahdollisesti sitten käännetty Ranskassa kokonaan uuteen asuun, kun siellä on tämä englantilaisten lainasanojen kanssa valtava ongelma, kun niiden käyttämisestä uhkaa kaikenlaisia sanktioita ja rangaistuksia. Ja
en tiedä, mikä on Ranskan akatemian suosittelema virallinen termi punkrockille varmaan. Se vaan löytyy.
Niin mä en edes, ovatko he edes päässeet vielä P-kirjaimen, sitä ei tiedä.
Se voi olla.
Tässä ranskan kielen puhdistushankkeessa.
Niin, puhdistuksistahan me täällä olemme puhuneet.
Joo, olemme puhuneet puhdistuksista jotenkin ehkä tähän päivän teemaankin liittyen, kun siis tavallaan päivän teema on siis tämä kristinuskomme tavallaan niin kuin lähtökohta, eli tämmöinen ristikuolemaa seurannut
niille ylös. Niille kuulijoille, jotka mahdollisesti vasta nyt alkavat seurata ohjelmaa, niin selitettäköön.
Selitettäköön siis todella toisen pääsiäispäivän kunniaksi olemme täällä pohtineet sitä, että mitä näistä pääsiäisen tapahtumista on sitten seurannut. Ja perustapahtumahan on ristikuolemaa seurannut yllättävä virkoaminen ja sen käynnistävät hyvin monisäikäiset tapahtumaketjut.
Kyllä näin on. Ja tiedätkö muuten, mistä tämä pääsiäinen oikein alun perin
hyvä tulee? Knoppi. Se on samaa juurta kuin laskiainen. Eli suomen kielen sana pääsiäinen. Siis laskiaisena laskeudutaan paastoon ja pääsiäisenä päästään paastoon.
Se on sama muuta kuin kupiainen siis myöskin.
No mikäs kupiainen? Onko se silloin mitä vapaudutaan kupista vai saadaan ottaa kuppia vai mikä tämä...
No en mä, vaan jatkoin siis argumenttia siitä.
Suomen kielen sana pääsiäinen tulee nimenomaan siitä, että nyt päästään paastosta ja sen kunniaksi on moni karitsa saanut kyytiä Suomenkin historiassa ja päätynyt sitten semmoiseksi juhlaviuluksi.
Näin on. Tämä juutalaisellahan on Passover-niminen juhla.
Niin, se on Passover, niin siitä tulee tämä pääsiäinen.
Niin, se niin kuin ikään kuin foneettisesti myös.
Joo,
se olisi pääsiäinen.
Niin siis nimenomaan tämä traditio on tullut Suomeen Amerikan juutalaisista, erityisesti New Yorkin juutalaisen yhteisön kautta aivan.
Tämä Passover oli kun Israelin kansa oli lähdössä orjuudesta Egyptistä.
Aivan.
He pääsivät sieltä pois, mutta katsos, kun Jumala langetti silloin vitsauksia Egyptiin. Mutta hän merkitsi nämä ovet, israelilaisten ovet, tietyllä merkillä ja siitä vitsaukset tiesivät, että ne menevät näiden ovien ohi. Ne eivät siis koskeneet israelilaisia.
Sieltä vitsauksia nyt olikaan heinäsirkat.
No niin edelleen. Heinäsirkat ja niin edelleen.
Poikalapsiakin taisi kuolla tässäkin. Yleensä jos jotain dramaattista tapahtuu vanhan testamentillisena aikana, niin poikalapsia alkaa kuolla kovasti.
Miksei myös uudessa testamentissa muistamme Herodeksen edesottamukset. Niin, tämä oli tämä Passover. Mentiin siis israelilaisten ohi.
Mooses lähti kansa mukanansa viljistämään kohti erämaata isyyssyyten niskassa. Vai mikä
muistan Gary Larsonin erinomaisen pilapiirroksen, jossa nuori Mooses halkaisee pirtelön.
se oli todellakin
tämä punaisen meren,
niin se oli varmaankin mansikkapirtelö sitten, niin kuin sävy sopivasti.
Näin oli, joo.
Mooseksellahan itse asiassa, niin siis 40 vuoden erämaa vaellus.
Hän ei päässyt itse sitten koskaan. Joo. Hän ei päässyt luvattumaan. Niin. Joosua vei sitten torvien soidessa.
Niin, että Mooses sai vaan katsoa sieltä siinä vuorelta luvattua maata. Vähän niin kuin
Jumala antoi minulle nämä 15, 10 laintaulua. Näinhän
ja siellä siis niin kuin luvattu maa oli edessä ja Mooses sai vaan katsoa. Vähän niin kuin siis me suomalaiset Lipposen hallituksen aikana saamme vaan katsoa sitä luvattua maata, joka on siis tämä kun hyvinvointi jaetaan.
Niin, se päivä.
Se päivä. Se päivä sitten huonot uutiset, Joosua ei tule.
Se hyvä päivähän on huomenna, tiesitkö? Se kun hyvä päivä jaetaan.
Aha, joo, tuo on kiva.
On aina
voitko
huomenna
perustella? Niin, se on aina huomenna, joo. Jos siis mitenkä tässä nyt sitten ylihuomiseen yllättää sukeltaisikin, niin se on tämä meidän vaativa temppumme. Mutta
kuunnellaan sitä mietittäessä. Wigwamin kappaletta. Wigwamhan on yhtye, joka on taaskin olemassa. He ovat uudelleen yhdessä.
No niin. sedät jaksavat heilua ja, kyllä, ja kyllä. Se on viehättävää todella, että kun mennään tästä vielä parikymmentä vuotta eteenpäin, niin erilaisten vanhan kotien virkistyskeskuksissa on paljonkin sitten tämmöisiä harrastebändejä, jotka sitten elvyttävät tätä rockin hienoa traditiota vielä.
Ja kappaleen nimi on Kite.
Olisi ehkä saattanut kohota kansainvälisiä maineeseen kuuluisuuteenkin, jos olisi ajoissa älynyt muuttaa ulkomaille eikä jäänyt tänne. Ja sitten tulikin jo punk.
Mietti 2 vuotta ennen punkin tuloa, että mennäkö vai eikö mennä. Ja sitten juna oli jo mennyt.
Juna meni, joo, ja pitkällä tukalla ei enää pärjännytkään, vaan se olikin jälleen pystytukka ja aivan toisenlaiset soundit, joita vähän saimme täällä tänään kuunnella nauttiessamme ranskalaisesta punk rockista, joka Plastic Bertrand-niminen yhtye täällä.
Hän on henkilö.
Hän on henkilö, aivan. No joka tapauksessa tämmöinen henkilö meille esitti että punk rockia. Sen lisäksi olemme puhuneet täällä hyvyydestä ja pahuudesta ja kristinuskon synnystä, perimmäisestä tarkoituksesta, olemuksesta ja jälkivaikutuksista, jotka ovat edelleen kesken.
Niin, elämme jälkivaikutusten keskellä.
Kyllä vallankin hyvin.
Onko... Kysymys on se, että onko enää mitään muuta kuin jälkivaikutuksia jäljellä. Nietzschehän aikoinaan valitteli, että 2000 vuotta eikä yhtään uutta jumalaa. Tämä on ollut aika köyhää tuolla jumalten syntymisen rintamalla.
Jumalten syntymisen rintamalla on ollut erittäin köyhää, mutta hyvät päättäjät ja hyvät toverit, olemme tässä ohjelmassa tehneet aloitteen.
Jo lukuisia aloitteita.
Jo lukuisia aloitteita, mutta nimenomaan jumalten syntymisen rintamalla keskeisin aloite on formulakisojen pyhittäminen, jotta myöskin saastuttaminen ikään kuin asettuisi tabun taakse. Pyhäksi tapahtumaksi, joka poistuisi arjesta, jolloin arkinen elämämme olisi puhdasta ja vain tämän pyhyyden alueella saisimme tabua rikkoa. Niin kuin tavallaan kristinuskossa on tämä ehtoollinen, on esimerkiksi semmoinen niin kuin kollektiivinen tabun rikkomisen tai yhteinen tabun rikkomisen hetki, milloin syödään tavallaan niin kuin ihmisen verta ja lihaa symbolisessa muodossa. Olisiko siinä vähän samanlainen, että tämä saastuttaminen olisi myöskin semmoinen niin kuin pyhitetty tapahtuma.
Niin, siinä olisi ehtoollinen ja sen lisäksi vähän vauhdin hurmaa ja jarrujen kirskuntaa, että tietysti olisi tervetullut lisätä.
Siellä syntyy saattaa
myös syntyä. Melko nukuttavaa tapahtumaa.
No ei sitä nyt pyhissä ajoissa tuosta vaan ohitella. Että ehkä se, semmoinen formulakisoille ominainen rituaalinen kentän kiertäminen nimenomaan sopii tähän pyhyyden kehään. Siihen ehkä sen seuraamisen saisi jotain tseniläistä kärsivällisyysharjoitusta ympättyä nimenomaan, koska jos niitä ohituksia entisestään vähennettäisiin.
No niin, meillä alkaa tässä... aika pikkuhiljaa taas loppua. Me olemme 2 viikon päästä seuraavan kerran äänessä vappuaattona kello 15. Ja puhumme silloin varmaankin taasen päivän ajankohtaisista teemoista.
Ja ehkä tämä tavallaan, kun seuraamme tässä kristinuskon jälkivaikutusten kehitystä, niin tämmöinen kristillinen tapahtuma kuin vallankumous on sitten jollakin lailla ehkä vappuna ajankohtainen.
Aivan, ja silloinhan on yöväki muutenkin liikkeellä. Soitamme tähän lopuksi suomalaisen kitaroinnin huippuhetken, joka on Blue Sounds, jonka nimimerkki, jonka taakse kätkeytyy Davon Lindholm. Ja kappale on THE World, eli The World, eli maailma. Ja tämähän on ollut meidän aiheenamme tänään tässä. Dave kiteyttää tämän.
Kivasti niin kuin teemat kohtaavat niin, tässä kyllä. Lopuksi. Aivan.
Joo, jotenkin tämä musiikki ja puhe alkaa niin kuin tulla nyt yhdeksi.
Ehkä me olemme nyt sitten vihdoinkin tavoittaneet totuuden.